हेलो
हेलो
अभी तमानुल
डॉक्टर ग्राम में नगा
अभी कम
नगुमा
अगले सवा का
नगा गले तरह भी केजी तो को से मरीज सुफे देने
ए
सिम जाता सुराब
जरा कौन कबू केजी मारी लात
भी खंजरा मोजेंटी केन्या तो को सी बिल्डरन से आ कोमिंसा माल से थे खनिनी कर्शी गलचे अक्टूबरी कुडलामर अगश
ماشي
nyaataa fi cuucidhaas wal faana kan inni gashe.
ايه
Gaafa qarshii galchuu informed hin taane akka deliveriin nyaataadha hafee jechuudha. Kanaaf ammanni kan nyaataa fi kan cuucii wal faana kan inni galche. Sanammoo naqamteen dhufee akka fudhatudhaati kan isa beeksiste natti fakkaata. Kan isa bari kunamma gaafa jalqaba qarshii galche informii hin goone ASM'n ture eebbaan jechuudha.
ايه
Amma garuu qarshii isaanis walumaa faana galchee jira waan ta'eef as naqamteen dhufee fe'achuu san irrattidha koomiin isaa.
Eero, kalee sanaa bilbilee ture mi ammoo akka maal dhabeetta?
Ah.
Eebbaan harkaa fuudheera.
Aha.
Oktoobarii 12 sanaan dafee riippoortii hin goonin. Tokko dheen gadda dhiyoodha kan nyaata isaa.
Aha.
Naqamtee fudhata nyaata jedheetii riippoortii godhee ture.
Innimo.
Ifi nutu kas ta'e eeno eebbaatu riippoortii godhe namni eebbaatu riippoortii godhee deeme isa tiraanisfer ta'e.
Aha.
Nyaata naqamtee fudhata dheetii rispoonsibiliitii seentarii naqamtee irratti riippoortii godhe.
Aha.
Ani dhugumachi fudhataan se argeera nyaata isaa warra deegee gaafa inaa bilbilee dhukkunuutti naqamtee akka fudhatutti rippoortii ta'ee jira. Cuucii qabda sirriidha garuu nyaata naqamtee fudhatta jedhee eebbaan rippoortii si godhe deemeen jedhe. Ani naqamtee fudhadha jenne gubbaadhaa si dhufa naan jedhee yeroo sana qarshii galcheedhe. Kanaaf waa inni keessi iddoo sanaa Amaanu'eel it is beyond me kanaaf baay'ee manatti ulfaata dandeettii koolla waan ta'eef. Keessi kanaanis eeriyaa manaa jireenya himatamee ture duraan. Garuu dhaabbannachi irraa tiraansfer godhee iddoo biraatti geesseera.
Isa gara lubaa boolitti jijjiiramee jirama.
Agartee kaleessa kompileenii kastamariin tokko dhiyeessite. Yoomile kan isheen gashite. Agoostii gaafa shanii gashite hamma ammaa rippoort hin taaneef. Achii booddee seeptembarii gaafa 13 dabaltee dhiphoosite goote. Dinqee firoomsaa kan jedhamtu. Rippoort hin taaneef. Rippoortii ta'ee daliitis hin taane daliitirii keessas archiivdii keessas barbaade dhabee ergasii ergin meelii kaleessa guyyaa sinii deebisee booddee sa'a 8:00 deeqaa iddamatti bilbiltee natti himte natti ergi resiitii keen jedhe. Naaf ergitee ergasii booddeen kooti godheef kaleessa galgalaa jechuudha.
Amma reefuu dha ta'a.
Isa kan abbabee kanaa suuraa abbabee kanaa furmaata isaan qabu kan rispoonsibiliitii seentarii naqamte irratti oordar ta'ee jira invoisdi ta'ee taa'eera taanaan. Faayinaansiin jijjiiruu fiidhuu danda'a. Lammaffaan munuu.
Amma jijjiiruu hin dandeenyu jedhan bara amma gaafa isaaniin koominikeetii godhu. Seensi dha responsibiliitii kanaa kan qabu. Seensi dha waan ta'eef isaan dubbiseedhanii amma yaayuun biroo hin jiru. Isaaniif jedheensi biratti bilbilee tarii kara biraa kara ittiin furmaata goonuuf jiraata jedheenya kastamariin kun amma. Informidii hin taane taanaan dhugaa dhumattu qarshii isaas gasheera waan ta'eef kostii dabalataa amma laqamtee hin dhufee fudhachuun isaa. Dura gaafa qarshii galchee beeksisuutu irra ture eebbaa. Amma
jijjiiruu isaa akka bira beektaa? Amma kastamariin diilariin yoochi ayirarraa qabnu illee naqamtee irraan fudhatu. Kan inni fudhatu Finfinnee irraa kuntaala 250 gashee jira dheen gaddana biratti. Utuu inni naqamtee irraa fudhata ta'ee kuntaala 15 si fudhata waan ta'eef achi akka ilaatuuf taasisuudha. Birrii dabalataadha sayyuuga. Yeroo sana qarshii mucaan kun ittiin galchee fi qarshii madiilarii itti gurguru immoo tokko miti garaagarummaa guddaa qabu. Kanaaf amma akkam sila naa bilbilee ture. Ganaanis dhaabbata marii adeemu furmaata isaatti malee kan isin jechuun danda'u jedhe. Kan balleesse immoo eeriyaa manaa jiriidha. Kanaaf iyyuu eeriyaa manaa tokko.
Yaayyuu faana mari'attanii furmaata itti gochuu dandeessanii kana garuu. Gaafan siin jedhu itti gaafatama sirra ture sana sirriitti xumuree hin deemne waan ta'eef. Maamila kanaaf furmaanni barbaachisaadha. Amma maamila miti dogoggorii waan ta'eef.
Maalummaan mucaan ganama hojii biraa irraan ture malee meeliin barreessa deemu jira. Yaayyuuf iseenyuuf iyyuu. Dhimma sanaa wajji wal qabatu kastamariin guyyaa akkasii dippoosit godhee diliiverdi piraayisiidhaan fiidii dippoosit godhee kan inni dookumentiitti ta'e yeroo baay'ee dhiyoo dhasee naqamte irraa fudhatta jedhameera garuu kastamariitti immoo hin himamne. Kanaaf furmaanni isaa maalii dheen iyyaayyuus gaafadha.
Ammatu meerooninis kan faayinaansii sanas meeshinii goote iyyaayyuus meeshinii goote shaanii kan loojistikii sanas meeshinii goote imeelii barreessite tokkoffaa ifaa ta'a haallisaa lammaffaa immoo furmaata akka godhatuuf irratti akka hojjetamuuf maaliif maamilli kun amma baay'ee. Fi intinii ta'eeti kan naareeti kan inni na dubbataa jiru. San tu furmaata isaarratti hin tinaa ta'e gaariidha.
Habee ku dhaabbanni intiin isaa dabarsiti.
Ee.
Achirratti erga sii booddee furmaanni isaa maaliin jira? Dhaabbanni beekuu qaba beektaa? Hundumtuu beekuu qaba maaliifi? Rakkoon kuni rakkoo kastamariis miti. Rakkoo RSM's rakkoo NSM's miti. Rakkoo seelsiin keenya eeriyaa manaa jireenya keenya naannoo sanarratti akkas godhaa turedha waan ta'eef. Dhaabbanni haa beeku. Akkuma kan kaleessaa kan dinqeessan amma tarraa furmaanni keessa maal ittiin dhugaatti turte qalqidaniin iyyaayyuun keessa jira. Iyyaayyuu na jalqabu reenni isa furmaata ta'a. Saasaa iyyaayyuun keessa jira waan ta'eef kanas tiraanisfeera kan ta'e iyyaayyuudha yeroo sana nyaatamee ture mucaani. Haala isii dhaabbanni walii galee fuudhee sachi gasheera furmaata warra kanaaf immoo fiduu qabu ka. Anamma tokko kastamariin kokka sitti miidhamaa jira sababa rakkoo yeroo akkas akkasii kana dhee keezii kana lamaan wal duukaan barreeffadha. Sammaatti naan jette kan ammoo meeshin godhee furmaata isaa nuuf kennaa jireenya faayinaansiin gaafadha iyyaayyuu wajjin.
Ayyee.
Ush.
Tolee gammee. Galatoomii gammee.
Ashiraa koomaa.